Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salat va salam ala rasulillah va ba'd. Aziz birodarlar, muhtarama opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qirg'izistonda hanuz davom etayotgan, qalblarimizni azoblayotgan mudhish qirg'in hammamizning umumiy g'amimiz va qayg'umizga aylangan. Shu munosabat bilan bizga maktub yo'llayotgan birodarlarimizdan birlari Hasanboy mana shunday yozadilarki, o'sh voqealari hammamizni dahshatga soldi. Har bir musulmon odam bu narsalarga hamdarddir. Lekin yordam bera olsak yana ham yaxshi bo'lar edi. Biroq qanday qilib? Biz olis mamlakatlardamiz. Albatta Rabbimizga kunutun duodamiz. Bunday vahshiylik qilayotganlarni doibat qilsak bo'ladimi? Deb so'raganlar u kishi. Savolingiz uchun rahmat deymiz. Ayni dilimizni tirnab, tilimizga chiqishga urinayotgan masalani so'rabsiz. Bu savolning qisqa va lo'nda javobi shuki, bu vahshiylarni duoibad qilish nafaqat joiz, balki vojib va juda ham zarur amal. Bu ibodat. Vallohu a'lam. Nima uchun? Mana hozir zamonaviy qurollar bilan tish tirnog'igacha himoyalangan tanklar, bitir va snayperlardan o't ochib tinch aholini shafqatsiz qirayotgan faqat vertolyot va samolyot berishmadi xolos ularga. Uylar va bozorlarga o't qo'yayotgan, hatto tez yordam mashinalariga, kasalxona va masjidlarga ham hujum qilayotgan, jonni ham, molni ham, obro'ni ham, inson sha'ni sharafini ham barobar oyoq osti qilayotgan bu yovuz qora kuchlarni yo'q qilishga masalan biror kishi e'tiroz bildiradimi? Hozir yosh ham, qari ham, ota-ona ham, bola ham, ayol ham, erkak ham, davlat boshlig'i ham, oddiy fuqaro ham, siyosatchi ham, ishchi ham, musulmon ham, boshqa dindagi ham, hatto dindor ham, kofir ham faqat bitta narsani, ya'ni qanday yo'l bilan bo'lmasin bu qirg'inni to'xtatishni talab qilmayaptimi? Qanday qilib bo'lmasin deyilyapti. Bu degani vahshiylarga qarata vertolyotlardan yoki pulemyotlardan o't ochsa ham mayliydi, ish qilib ularni to'xtatsa bo'ldi degani emasmi? Bu haqda muvaqqat hukumat ham buyruq bermadimi? Bu buyruqqa harbiylar va militsiya kuchlari amal qilmayotgani uchun odamlar g'azab va hayrat ichida turganlarini ko'rmayapmizmi? Hozir agar BMT qarori bilan tinchlik o'rnatuvchi kuchlar O'sh va Jalolobodga kirib, o'zbeklarni qirayotgan yovuzlarga qarata tanklardan o't ochsa, ular turgan mavzelarini portlatsa, biror inson qarshi chiqadimi shunga? Axir odamlar hatto Putindan, Karimovdan, BMT kotibidan mana shuni yolvorib so'rashyaptilar-ku. Ularni birov qaytaryaptimi? Shunday ekan, ayollar va qizlarni zo'rlab, so'ng o'ldirayotgan, bolalarni mo'ljallab turib snayperlardan otayotgan, yosh yigitlar va o'smirlarni tiriklayin yoqib yuborayotgan, hatto otib o'ldirgandan so'ng so'yib ham qo'yayotgan, xullas, avvaldan puxta ishlangan reja asosida o'zbek millatini qirayotgan razil vahshiylarni halok qilishni so'rab, Allohga iltijo qilishga kim qarshi bo'la oladi? Yoki ayni talab bilan prezidentlarga qo'lidan kela turib amaliy chora ko'rishga shoshilmayotgan siyosatchilarga, Allohning bandalariga mana shu narsalarni so'rab murojaat qilish mumkin-ku, ammo ularni yaratgan Allohga, ulug' zotga murojaat qilib bo'lmaydimi? Aslo bunday emas. Murojaat va iltijoni eng avval podshohlarning podshohi, jamiki olamni paydo qilgan Allohga qilishimiz kerak emasmi? اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Agar so'rasang bas Allohdan so'ra, agar madad istasang bas Allohdan ista. Alloh taolo Nisa surasining 148-oyatida la yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim deydi. Alloh yomonliklarni oshkora gapirishni yaxshi ko'rmaydi, illo zulm ko'rgan bundan mustasnodir. Ya'ni mazlum odam gapirsa bo'ladi har qancha, duo qilsa bo'ladi har qancha. Biz inshaalloh bu mavzuni shar'iy asoslarini bayon qilib beramiz, ammo hozir zudlik bilan barcha millatdosh va dindoshlarimizga, dunyo musulmonlariga yetkazmoqchi bo'lgan iltimosimiz shuki, nafaqat o'zbek millatining, balki islom va insoniyatning dushmanlari bo'lgan bu yovuz kuchlarga qarshi Alloh taolodan g'azab va azob so'rab duolar qilaylik. Namozlarimizda qunutlar o'qiylik. qotillarni halok etishini iltijo qilaylik. U zotning nusrat va yordami kelishi aniq. Aziz musulmonlar, ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar, birodarlar, ustozu shogirdlar, rahbaru xodimlar, kelinglar, hammamiz alhamdulillah musulmonmiz. Ko'p-ko'p va tinmay duolar qilaylik va eng avvalo duolarimiz ijobat bo'lish shartlarini ham bajo qilaylik. Allohga chin banda bo'lishimiz lozim ekanini eslaylik. Unga bo'ysunaylik. U harom qilgan ishlardan tiyilaylik. Shunda inshaalloh duolarimiz qabul bo'ladi. Bizni bu hayotga Alloh taolo keltirgan ekan, uning taqdiriga rozi ham bo'lib turaylik. U bergan sinov uchun unga achchiq qilmaylik. Hammamiz bir kun uning oldiga borishimiz aniq. Bizga berilgan umr qanchaligini yolg'iz u zotning o'zi biladi. Halok bo'lgan yaqinlarimiz va do'stlarimiz ham aslida bir kun u zotning huzuriga ketishlari aniq edi. Ularning ketish muddatlari yetgan ekan, ketdilar. Ammo ne hikmatki, Alloh ularni mana shunday fojia bilan olib ketdi. U odil zot, hakim va rahimli zot. Inshaalloh zulm va qiynoqlar ostida halok bo'lganlarga bu azoblar evaziga boshqalardan ko'ra ko'proq ne'matlar ato qilayotgan bo'lsa ajab emas. Ular hozir gunohlari kechirilgan va rohatga erishgan holda yotgan bo'lsalar, bu Alloh uchun hech qiyin ish emas. Ulug' Robbimizdan ularning hammalariga jannat so'raymiz. Ruhlarini shod, qabrlarini obod qilsin. Alloh taolo qolganlarga sabr bardosh, to'g'ri yo'l ato aylasin. Yaratgan egamizdan sizlarni ham, bizni ham, farzandlarimiz va yoshlarimizni ham qattiq og'ir kulfatlardan, qiyin sinovlardan saqlashini o'tinamiz. Hammamizni o'zining haq yo'liga ko'ndirsin. Biz uning yordamiga, himoyasiga va bizga yuboradigan yaxshi kunlariga muhtojmiz. Allohning ne'matlariga, yordamiga muhtojmiz. Shunday ekan, u zotning aytganlarini bajarishga, uning rasuli buyurgan musulmonlardan bo'lishga harakat qilamiz. Gunohlarimizga istig'forlar aytib, tavbalarimizni, iymonlarimizni yangilaymiz. Bir-birimizga mehribon va shafqatli, Rabbimizga ibodatli, rasulimizga itoatli musulmonlar bo'lib, doimo chiroyli va solih amallar qilishga harakatda bo'lamiz. Alloh barchamizni o'zi muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.